Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Alhamisi tarehe 16 Septemba mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM Iringa, KFM Songea, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Radio RFM Kisangani, Radio Jambo Isiro, Radio Tumaini Kipese DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, Sasa Radio Bungoma Kenya, na Radio UBC Uganda, kati ya nyingine nyingi. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika taarifa tulizokuandalia, bei ya mafuta ya gari yaonekana kuongezeka kwa kasi katika baadhi ya nchi za Afrika Mashariki, hasa nchini Kenya. Nini sababu?
Na hii ni kwa sababu moja kubwa ni kwamba nchi hizi zinatumia dola, kwa maana ya dola ya Kimarekani, kuagiza mafuta kwa 100%.
Na katika ripoti nyingine, watoto milioni moja wa Nigeria hawataweza kuenda shule mwaka huu wakati mwaka wa masomo unaanza, kufuatia ongezeko la vitendo vya utekaji nyara kwenye shule na ukosefu wa usalama. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia watoto UNICEF limesema Jumatano.
Hivyo ni vidokezo vya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Marekani Jumatano amesema kwamba Libya ina fursa nzuri zaidi ya kupata amani tangu kuanguka kwa utawala wa Muammar Gaddafi, akizihi pande zinazozozana kufanya kazi pamoja kuelekea uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Desemba. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, kansela wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Derek Shore, wakati akiwa katika ziara mjini Tripoli, amesema kuwa ndio wakati wa kumaliza vurugu zilizochukua zaidi ya muongo mmoja na kuinua uchumi pamoja na kuweka misingi wa taifa dhabiti lenye demokrasia. Wakati akizungumza na wanahabari mjini humo baada ya kikao na maafisa wa ngazi ya juu kwenye serikali ya mpito ya Libya, Shole alisema kwamba Marekani iko tayari kusaidia mchakato huo muhimu. Miongoni mwa maafisa waliohudhuria kikao hicho ni pamoja na Waziri Mkuu Abdul Hamid Dbeibah. Ziara ya Shole imefanyika muda mfupi baada ya spika wa bunge Aguila Saleh, ambaye anamuunga mkono kiongozi wa kijeshi wa mashariki mwa Libya Khalifa Haftar, kufanya marekebisho kwenye sheria ya uchaguzi wa rais unaotarajiwa, swala ambalo lilizua malalamiko kutoka kwa baadhi ya wabunge na wanasiasa wakidai kwamba hakufuata sheria. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson wamepanga kufanya kikao cha faragha na viongozi wengine kwa ulimwengu pembeni mwa mkutano wa baraza kuu la umoja huo mjini New York hapo Jumatatu, ili kutilia mkazo ahadi zao za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kikao hicho kinafanyika chini ya wiki sita kabla ya kikao muhimu kuhusiana na hali ya hewa cha Umoja wa Mataifa cha COP26 mjini Glasgow, kwa lengo la kuhakikisha kwamba ulimwengu unakidhi azimio lake la kudhibiti viwango vya joto chini ya digrii 1.5. Mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa maarufu kama UNGA ndiyo mkubwa kwenye kalenda ya kimataifa kabla ya COP26, amesema balozi wa Uingereza kwenye Umoja wa Mataifa Barbara Woodward kupitia taarifa. Afisa mmoja wa ngazi ya juu kwenye Umoja wa Mataifa amesema kwamba katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, viongozi wa kimataifa wamezungumzia mabadiliko ya hali ya hewa kwenye vikao vya G7 na G20, lakini hawajafanya kikao cha mataifa tajiri wakati wakijadiliana na yale yaliyoathiriwa zaidi ulimwenguni. Na watoto milioni moja wa Nigeria hawataweza kuenda shule mwaka huu wakati mwaka wa masomo unapoanza, kufuatia ongezeko kubwa la vitendo vya utekaji nyara kwenye shule na ukosefu wa usalama, shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia watoto UNICEF limesema Jumatano. Patrick Nduimana anatuarifu zaidi.
Shule zimekuwa zikilengwa na makundi yenye silaha ambayo yanateka nyara watu wengi na kuomba fidia kaskazini mwa Nigeria. Vitendo vya aina hiyo vya utekaji nyara viliendeshwa kwa mara ya kwanza na kundi la kigaidi la Boko Haram na baadaye kufanywa na kundi hasimu la Islamic State tawi la eneo la Afrika Magharibi ISWAP, lakini mbinu hiyo inatumiwa sasa na magenge ya uhalifu. Kufikia sasa kumekwisha fanyika mashambulizi 20 kwenye shule za Nigeria mwaka huu, huku zaidi ya wanafunzi 1400 wakitekwa nyara, wengine 16 kuuawa, UNICEF imesema, ikiongeza kuwa zaidi ya wanafunzi 200 wametoweka. Wanafunzi wanakoseshwa elimu, huku familia na jamii zikiendelea kuwa na hofu kurudisha watoto wao madarasani kutokana na visa vya kushambulia shule na utekaji nyara wa wanafunzi nchini Nigeria, amesema mwakilishi wa UNICEF nchini Nigeria, Peter Hawkins. Zaidi ya watoto milioni 37 wa Nigeria wanatarajiwa kuanza mwaka mpya wa masomo mwezi huu, UNICEF imesema. Karibu wanafunzi milioni 8 walilazimika kusubiri kwa zaidi ya mwaka mmoja kufuatilia mafunzo ndani ya madarasa baada ya shule kufungwa kutokana na masharti makali ya kupambana na janga la COVID-19.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tajiri mkubwa sana barani Afrika, Aliko Dangote, yuko kwenye mazungumzo na makampuni makubwa ya mafuta ulimwenguni, ikiwa juhudi ya kufadhili kiwanda cha kusafisha mafuta kilichoko nje ya mji mkuu wa kibiashara wa Lagos nchini Nigeria, kulingana na vyanzo vinavyofahamu swala hilo, ingawa kampuni yake imekanusha madai hayo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, kiwanda hicho kinachotarajiwa kutoa mapipa 1650 kwa siku wakati kikimalizika, kitakuwa kikubwa zaidi barani humo, kikitarajiwa kubadili biashara ya mafuta ya kieneo. Ingawa Nigeria ndiyo mzalishaji mkubwa zaidi pamoja na muuzaji wa mafuta barani Afrika, kwa kiasi kikubwa inategemea uagizaji wa bidhaa hiyo kutoka mataifa ya nje baada ya kuchakaa kwa kiwanda chake chenye uwezo wa kusafisha mapipa 1445 kwa siku. Viongozi wengi wa kisiasa akiwemo rais wa sasa Muhammadu Buhari wametangaza mpango wa kufufua kiwanda hicho, lakini wakakosa ushirikiano wa kisiasa kutoka kwa viongozi. Kampuni ya Dangote inasemekana kuhitaji ufadhili wa kifedha ili kukamilisha mradi huo kutokana na athari zilizosababishwa na janga la corona pamoja na kupanda kwa gharama za ujenzi. Kampeni kuelekea kuchagua kiongozi mpya wa Ujerumani mwezi huu zimegubikwa na wasiwasi wa mmiminiko mkubwa wa wakimbizi wapya, wakati huu wakiukimbia utawala wa Taliban nchini Afghanistan. Mwaka 2015 zaidi ya wakimbizi milioni 1, wengi wao waliokimbia ghasia nchini Syria, walivuka bahari ya Mediterranean pamoja na mataifa mengine ya Ulaya na hatimaye kufika Ujerumani, kulingana na maafisa wa taifa hilo. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel hatoshiriki kwenye uchaguzi wa Septemba 26, na kwa hivyo Ujerumani inatarajiwa kupata kiongozi mpya mwenye jukumu la kutengeneza sera kuhusiana na tatizo la wakimbizi na hasa wale kutoka Afghanistan. Armin Laschet ni mgombea kwenye chama cha Merkel cha Christian Democratic Union, ambacho kwa sasa kinagawana madaraka na kile cha Social Democrats. Wakati akizungumza muda mfupi baada ya Taliban kuchukua udhibiti wa Afghanistan mwezi uliopita, aliahidi kwamba iwapo atachaguliwa hataruhusu wimbi la wakimbizi kuingia nchini humo kama ilivyofanyika katika miaka ya nyuma. Wakati akizungumza na wanahabari Agosti 16, Laschet alisema kwamba hata hivyo ni lazima Umoja wa Ulaya uwe tayari kwa wimbi kubwa la wakimbizi linaloelekea barani humo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Nchini kote Kenya, VOA inasikika vyema kupitia Radio Citizen. Bei ya mafuta ya gari imeongezeka kwa kasi nchini Kenya. Huko Tanzania, serikali imeongeza kodi kwenye kila lita moja ya mafuta. Nchini Burundi kumeonekana uhaba wa mafuta katika wiki za hivi karibuni. Kupitia mitandao ya kijamii, wananchi wa Kenya wamelalamikia bei hizo mpya ambazo zimeanza kutekelezwa Jumatano. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mtaalamu wa masuala ya kiuchumi Dr. Bravius Kaihoza na kutaka kujua kipi kimechochea ongezeko la bei ya mafuta.
Bila shaka kuna hoja ya bei ya mafuta kupanda katika soko la dunia. Ni hali ambayo kwa vyote vile ingeweza kusababisha au inaweza kusababisha taharuki kwenye rubaa za kiuchumi ndani ya chumi zenyewe. Na hii ni kwa sababu moja kubwa ni kwamba nchi hizi zinatumia dola kwa maana ya dola ya Kimarekani kuagiza mafuta kwa 100%. Kwa hiyo kuliko bidhaa za aina zingine zote, kwa sababu hiyo tunapata petrodola kutoka nchi ambazo zinazalisha mafuta. na kwa siku za hivi karibuni sarafu kwa mfano ya Kenya imeshuka dhidi ya sarafu dhidi ya dola ya Kimarekani, na wakati huo huo sarafu ya Tanzania imekuwa sio himilivu kwa muda wa karibia mwaka mmoja hivi unapoisanisha na sarafu na dola ya Kimarekani. Kwa gharama ya soko la dunia inapopanda kwa vile vile, hata kabla, hata kama mlikuwa na stoko ya kutosha, inatuma alama, inatuma ujumbe kwenye soko la mafuta gharama zake kwenda juu, kwa sababu inakuwa inaonyesha kwamba hata mtaka kuagiza kwa vile vile gharama ya uagizaji itakuwa ni kubwa. Kwa hiyo wafanyabiashara au sekta yenyewe mafuta itahitaji kufidia gharama hizo ambazo serikali zimetumia au nchi zimetumia kuagiza hayo mafuta. Lakini ndio hapo kuna hoja ya chumi zenyewe, kwa sababu athari za kuongezeka kwa bei ya mafuta duniani haziathiri nchi zote kwa kiwango sawa. Kwa muktadha wa hoja ya nchi mbili, kumekuwepo na ongezeko kubwa sana la kodi katika mafuta ya kuendeshea viwanda na mitambo na vitu vingine, kwa mfano usafiri na katika maeneo hayo. Kwa mfano Tanzania, hoja ikiwa ni kukusanya fedha zaidi ili kuweza kuweka kwenye miundo msingi ya kijamii, basic infrastructures wanasema. Na kwa nchini Kenya kumekuwepo kuongezeka kwa gharama hizo kwa sababu ya mbinyo ambao upo kwenye nakisi yake ya bajeti. Kwa hiyo ilitarajiwa kwamba wangeweza kufanya vile. Matokeo yake ni kwamba hii inawalazimisha kuongeza gharama za mafuta, na kwa Tanzania ni kwa kiwango kikubwa kuliko ilivyowahi kuwa kwa miezi 18 iliyopita, na nchini Kenya ni muda karibia wa miezi 11 au miezi 11 toka gharama hizo ziwe kubwa kwa kiwango ambacho kimekoza hata kwenye gasoline.
Na kile sasa ambacho kinajitokeza, tutarajie kuona hizi bei labda zikienda chini au ndio zitaendelea siku zote kwenda juu kulingana na hayo ambayo umetueleza kwamba kiwango cha fedha thamani yake kushuka. Lakini vile vile hali labda ya mdororo kwa namna moja ama nyingine ya uchumi
zinaweza kushuka. Moja itategemea na hali ambayo itaendelea kuwa katika soko la dunia, lakini hiyo sio kitu ambacho unaweza ukategemea sana. Unachoweza kutegemea ni hali ya ndani ya uchumi wenyewe. Ikiwa uhimilivu wa uzalishaji wa bidhaa na mauzo ya bidhaa katika nchi hizi mbili, au zetu za mashariki kuuza bidhaa nje ili kuweza kupata sarafu au fedha za kigeni, haya itaendelea kuwa juu katika hali hiyo. Kwa hiyo unahitaji uchumi ambao una tija ya kutosha, viwanda vinazalisha na bidhaa hizo zinaanza kuwa shindani ili waweze kupata fedha za kigeni.
Ni Bravius Kaihoza akiongea na Sauti ya Amerika kutoka jijini Dar es Salaam. Unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Utawala wa rais wa Marekani Joe Biden Jumatano umeanza kuwajulisha magavana wa majimbo pamoja na waratibu wa wakimbizi kote nchini kuhusu idadi ya wakimbizi wanaotarajiwa kwa kila jimbo miongoni mwa karibu 1037 kutoka Afghanistan. Jimbo la California linatarajiwa kupokea zaidi ya wakimbizi 5200 kulingana na takwimu zilizotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuhusu programu ya uhamiaji ya watu wa Afghanistan. Majimbo mengine ni Alabama na Mississippi kulingana na maafisa wa wizara hiyo. Hata hivyo, majimbo ya Hawaii, South Dakota, West Virginia, Wyoming na Washington DC hayatarajiwi kupokea wakimbizi wowote kwenye kundi la kwanza lililotoroka Afghanistan wakati wa siku za mwisho za kuondoka kwa vikosi vya Marekani mwezi uliopita. Utawala wa Biden umeliomba bunge kuidhinisha fedha zitakazosaidia kuwapa hifadhi wakimbizi 65,000 kutoka Afghanistan hapa nchini Marekani kufikia mwishoni mwa mwezi huu, pamoja na wengine 95,000 kufikia Septemba mwakani. Biden ameteua gavana wa jimbo lake la Delaware Jack Merkel kuongoza juhudi za kutoa hifadhi kwa wakimbizi kutoka Afghanistan hapa Marekani. Na serikali ya Gabon imesema Jumatano kwamba Umoja wa Mataifa unawaondoa walinda amani wake 450 kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati kufuatia madai ya manyanyaso ya ngono. Taarifa inasema kwamba kufuatia madai mengi ya manyanyaso ya kingono dhidi ya walinda amani wa Gabon, Umoja wa Mataifa umeamua kuwaondoa kwenye kikosi cha umoja huo nchini humo cha MINUSCA. Wizara ya Ulinzi ya Gabon imeanzisha uchunguzi dhidi ya madai hayo, na iwapo yatathibitishwa basi washukiwa watafikishwa mbele ya mahakama ya kijeshi na kuadhibiwa inavyostahili. Kikosi cha MINUSCA kwenye Jamhuri ya Afrika ya Kati kiliundwa mwaka 2014 ili kumaliza ukosefu wa usalama kutokana na mapigano ya kidini na kikabila yaliyozuka mwaka wa 2013. Sasa hivi kuna zaidi ya wanajeshi 10,000 wanaolinda usalama chini ya MINUSCA nchini humo, wakati baadhi kutoka mataifa mengine wakituhumiwa kutenda ukatili wa kingono pia katika siku za nyuma. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kiongozi wa wanajeshi waliofanya mapinduzi nchini Guinea, Mamadi Domboya, amewasihi wakuu wa vyama vya kisiasa kutorudi kufanya tena makosa ya utawala uliopita. Amesema hayo akianzisha wiki hii ya majadiliano yenye lengo la kuunda serikali ya mpito. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Viongozi wapya wa kijeshi wameanzisha mashauriano na wanasiasa, wafanyabiashara na viongozi wa kidini. Lengo, wanasema, ni kuunda serikali ya mpito kufuatia kuondolewa madarakani kwa Rais Alpha Conde mapema mwezi huu. Katika hotuba fupi, kiongozi wa mapinduzi Mamadi Dumbuya amewasihi washiriki kwenye mashauriano hayo kutorudi kufanya tena makosa ya miaka iliyopita wakati wa kuunda mfumo mpya wa serikali. Kanali Dumbuya ni kamanda wa kikosi maalum katika jeshi la Guinea na afisa wa zamani wa kikosi cha kigeni cha Ufaransa. Yeye na wanajeshi wengine waliofanya mapinduzi wanasema walimuondoa Konde kwa sababu ya hofu juu ya umaskini na ufisadi. Akizungumza nje ya kikao, waziri wa zamani wa usafi chini ya utawala wa Konde, Papa Koli Kuruma, amesema
wanatarajia wanasiasa kujiunga nao kwamba wawape mwongozo ili waunde serikali ya mpito inayoshirikisha pande zote. Haya ni maneno yao.
Mazungumzo hayo yanatarajiwa kupanga muda wa serikali ya mpito na ni nani ataiongoza, vile vile ni mageuzi yapi ya kisiasa na taasisi yanayohitajika kabla ya uchaguzi. Mazungumzo yalianza Jumanne kwa mkutano na viongozi wa vyama vya siasa. Makale Kamara, kiongozi wa chama cha Front for National Alliance, amesema Dumbuya amesisitiza umuhimu wa maridhiano. Makali anasema vyama vya siasa vimeahidi uungwaji wao mkono kwa sababu wakati Guinea ipo katika matatizo, kila mtu lazima atoe mchango wake. Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS, imeisimamisha Guinea kwenye uanachama wake na imetoa wito wa kuundwa serikali ya kiraia ya kipindi kifupi cha mpito.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Kukiwa na ongezeko la vitendo vya utekaji nyara na mashambulizi yaliyokithiri kaskazini mwa Nigeria, baadhi ya raia wameonekana kukosa ustahimilivu kwa maafisa wa usalama na kuamua kuchukua silaha ili kulinda usalama wao. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Haruna Shehu anaripoti kutoka jimbo la kaskazini magharibi la Kaduna, naye Patrick Ndwimana anaisoma ripoti yake kamili.
Awal anakagua bunduki zake akijiandaa kufanya doria kwa usiku mwingine, kitu ambacho yeye na vijana wengine wamekuwa wakifanya kwa miezi kadhaa. Wao ni sehemu ya kundi la vijana waliojitolea kufanya doria ili kujaribu kuilinda jamii yao kutokana na mashambulizi ya magenge yenye silaha ambayo hufanya mashambulizi wakati watu wamelala na kuwateka nyara raia wakiwemo wanafunzi. Tumejizuia kutaja jina la mji au kusema majina ya kweli ya wapiga doria wa kujitolea kutokana na sababu za usalama.
Nimeamua kujihami kwa silaha hizi kuilinda familia yangu kwa sababu serikali imeshindwa kulinda usalama wetu.
Aliyu ambaye anaongoza doria usiku anasema hakuna njia nyingine isipokuwa kuchukua silaha.
Hili limekuwa jambo muhimu kulinda familia zetu. Wezi wa ng'ombe na watekaji nyara wamekuwa wakitutisha, wanatuua pia. Hatuwezi kukunja mikono na kuruhusu hili liendelee.
Jimbo la Kaduna limekuwa kitovu cha vitendo vya utekaji nyara ambavyo vimeishtua nchi. Utekaji nyara kwa kuomba fidia umeongezeka tangu mwaka 2020, huku watu 2000 walitekwa nyara katika jimbo la Kaduna pekee kwa mujibu wa serikali ya jimbo. Watu wengine 937 waliuawa katika mashambulizi ya majambazi. Nasir Usani amejitokeza kuunga mkono doria za jamii baada ya watekaji nyara kushambulia makazi ya familia yake mwezi Disemba.
Nilikuwa chumbani kwangu baada ya usiku wa manane wakati nilisikia kelele ndani ya nyumba. Kupitia dirishani niliona watu sita wakiwa na silaha. Walipiga kelele, sisi ni Boko Haram, tutawaua msipofungua mlango. Waliweka bunduki zao kupitia dirisha langu na kuanza kufetua risasi ndani ya chumba. Nilishika bunduki moja lakini walinishinda nguvu. Walipiga risasi mara kadhaa.
Sani alizungumza akiwa katika hospitali ya Kaduna ambako amekuwa akipatiwa matibabu tangu mwezi Januari kwa majeraha mengi ya risasi. Wakati akipata nafuu, alikuwa anajaribu pia kumuokoa mke wake ambaye ni mjamzito.
Walimteka nyara mke wangu na kuomba fidia ya naira 500. Tulikusanya pesa na kumtuma mtu azifikishe. Lakini walimteka nyara pia mjumbe huyo na kuomba pesa zaidi.
Hatimaye mke wa Sani aliachiliwa huru mwishoni wa mwezi Februari baada ya kulipa jumla ya naira 1,000,000 zaidi ya dola 2,400. Alijifungua mtoto wa kiume mwezi Machi. Jamii zinapoamua kutumia doria za raia wenye silaha, mambo yanaweza kuharibika. Kwa mfano, majambazi waliwaua watu wanne waliokuwa wakifanya doria katika eneo la Birnin Gwari huko Kaduna mwezi Mei. Katika jimbo jirani la Niger, majambazi waliwaua wapiga doria 30 katika tukio moja mwezi Juni. Mwezi Agosti, gavana wa jimbo la kaskazini la Katsina aliwataka raia wajihami kwa silaha dhidi ya wahalifu. Lakini Kabir Adamu, mtaalamu wa athari za usimamizi wa usalama, anasema raia wanapopewa silaha matatizo huongezeka.
Asante Patrick kwa taarifa hiyo. Ripoti hiyo utaipata pia kwenye matangazo ya duniani leo kuanzia saa 12 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 jioni saa za Afrika Mashariki.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Marekani Jumatano amesema kwamba sasa Libya ina fursa nzuri zaidi ya kupata amani tangu kuanguka kwa utawala wa Muammar Gaddafi, akizisihi pande zinazozozana kufanya kazi pamoja kuelekea uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Disemba. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, kansela wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani Derek Chollet, akiwa katika ziara mjini Tripoli, amesema huu ndio wakati wa kumaliza vurugu zilizochukua zaidi ya muongo mmoja. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson wamepanga kufanya kikao cha faragha na viongozi wengine wa ulimwengu pembeni mwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa huko mjini New York hapo Jumatatu, ili kutilia mkazo wa ahadi zao za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kikao hicho kinafanyika chini ya wiki sita kabla ya kikao muhimu kuhusiana na hali ya hewa cha Umoja wa Mataifa cha COP26 mjini Glasgow, kwa lengo la kuhakikisha kwamba ulimwengu unakidhi azimio lake la kudhibiti viwango vya joto chini ya degree 1.5. Watoto milioni moja wa Nigeria hawataweza kuenda shule mwaka huu wakati mwaka wa masomo unaanza, kufuatia ongezeko la vitendo vya utekaji nyara kwenye shule na ukosefu wa usalama. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia watoto UNICEF limesema Jumatano. Tajiri mkubwa sana barani Afrika Aliko Dangote yuko kwenye mazungumzo na makampuni makubwa ya mafuta ulimwenguni, ikiwa juhudi ya kufadhili kiwanda cha kusafisha mafuta kilichoko nje ya mji mkuu wa kibiashara wa Lagos nchini Nigeria, kulingana na vyanzo vinavyofahamu swala hilo, ingawa kampuni yake imekanusha madai hayo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, kiwanda hicho kinachotarajiwa kutoa mapipa 1650 kwa siku wakati kikimalizika, kitakuwa kikubwa zaidi barani humo, kikitarajiwa kubadili biashara ya mafuta ya kieneo. Kampeni kuelekea kuchagua kiongozi mpya wa Ujerumani mwezi huu zimegubikwa na wasiwasi wa mmiminiko mkubwa wa wakimbizi wapya, wakati huu wakiukimbia utawala wa Taliban nchini Afghanistan. Mwaka wa 2015 zaidi ya wakimbizi milioni moja, wengi wao waliokimbia kasi ya nchini Syria, walivuka bahari ya Mediterranean pamoja na mataifa mengine ya Ulaya na hatimaye kufika Ujerumani. Utawala wa rais wa Marekani Joe Biden Jumatano umeanza kuwajulisha magavana wa majimbo pamoja na waratibu wa wakimbizi kote nchini kuhusu idadi ya wakimbizi wanaotarajiwa kwa kila jimbo miongoni mwa karibu 1037 kutoka Afghanistan. Jimbo la California linatarajiwa kupokea zaidi ya wakimbizi 5200 kulingana na takwimu zilizotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuhusu programu ya uhamiaji ya watu wa Afghanistan. Majimbo mengine ni Alabama, Mississippi, kulingana na maafisa wa wizara hiyo. Serikali ya Gabon imesema Jumatano kwamba Umoja wa Mataifa unaoondoa walinda amani wake 450 kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati kufuatia madai ya manyanyaso ya ngono. Taarifa imesema kwamba kufuatia madai mengi ya manyanyaso ya kingono dhidi ya walinda amani wa Gabon, Umoja wa Mataifa umeamua kuwaondoa kwenye kikosi cha umoja huo cha MINUSCA.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, mimi ni Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inalaani hukumu iliyochochewa kisiasa ya wanachama wa upinzani wa Belarus Maria Kolesnikova na Maxim Nark. Bi Kolesnikova, mshindi wa tuzo ya kimataifa ya wanawake wajasiri, alihukumiwa miaka 11 gerezani kwa ujasiri wake wa kuunga mkono hadharani wagombea ambao walipinga utawala wa miaka 26 wa Alexander Lukashenko. Bwana Nark, ambaye alishiriki kwa amani katika mchakato wa kampeni za kisiasa, alihukumiwa kifungo cha miaka 10 gerezani. Wote wawili walikuwa tayari wamekaa kizuizini kwa mwaka mmoja kabla ya kesi hiyo kusikilizwa. Ni jambo la kusikitisha kwamba hukumu hizo ni ushahidi zaidi wa kutozingatia kabisa haki za binadamu na uhuru wa kimsingi wa watu wa Belarus, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Bi Kolesnikova na Bwana Nark walistahili uamuzi huru wa mahakama wa mashtaka bandia yaliyowakabili ambao hawakuupata. Kama mwanachama wa shirika la usalama na ushirikiano barani Ulaya OSCE, Belarusi inahitajika kuheshimu haki ya kesi kusikilizwa na jopo huru na lisiloegemea, pamoja pia na haki za watu kujieleza na kukusanyika kwa amani. Kama raia wengine wa Belarus, Bi Kolesnikova na Bwana Nark wana haki ya mahakama ya haki na huru iliyoundwa kisheria kulingana na katiba ya Belarus na mikataba ya kimataifa ya haki za binadamu. Marekani inaunga mkono matakwa ya watu wa Belarus ya demokrasia na maisha bora ya baadaye katika nchi huru. Tarehe 9 mwezi Agosti mwaka huu, Marekani ilitia saini amri ya kiutendaji ambayo inauwajibisha utawala wa Lukashenko kwa kuminya demokrasia, haki za kibinadamu, ukandamizaji na ufisadi. Waziri Blinken alisisitiza wito wake wa kukomesha kampeni ya ukandamizaji wa watu wa Belarus na kudai haki zao za kibinadamu ndani na nje ya Belarus, na pia kuachiliwa kwa haraka na bila masharti kwa wafungwa wote wa kisiasa pamoja na Bi Kolesnikova na Bwana Nark. Ni wakati wa utawala wa Belarus kuanza mazungumzo ya kweli na upinzani wa kidemokrasia na wanachama wa asasi za kiraia kuelekea kwa uchaguzi huru na wa haki utakaokuwa na waangalizi wa kimataifa. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.